Tog'ay Murod. Otamdan qolgan dalalar. 5-chi bob. Men qoziqdan saraton telpagimni oldim. Telpagimni tizzamga urib-urib qoqdim. Saraton telpagidan oppoq-oppoq chang qo'qidi. Telpagimdan mayda-mayda jonivorlar tushdi. Jonivorlar g'imir-g'imir o'rmaladi. Jonivorlar gilam ostilab panaladi. Saraton telpagim olachalpak jun bo'ldi. Junlarini saraton to'kib-to'kib tashladi. Saraton telpagim g'ozsiz-g'ozsiz bo'ldi. G'ozlarini saraton kuydirib-kuydirib tashladi. Oqibat saraton telpagim yag'ir-yag'ir bo'lib qoldi. Men ana shu saraton telpagimni bosib-bosib kiyib oldim. Havo mo'tadil-mo'tadil keldi. Dalalarim beti tarang-tarang bo'ldi. Dalalarim osti bilinar-bilinmas g'imir-g'imir etdi. Dalalarim ostida ko'rsichqon g'imirlamishday bo'ldi. Dalalarim ostida chuvalchang o'rmalamishday bo'ldi. Dalalarim beti sochday yorildi. Dalalarim bolaladi. 9 kun 9 soatda bolaladi. Ustalarda top-top maysalar nish berdi. Ustalarda ko'm-ko'k maysalar nish berdi. Dalalarim bag'ri to'ldi. Dalalarim bag'ri butun bo'ldi. Meni bag'rim dalalarimdan da butun bo'ldi. Maysalarim 15 kunlik bo'ldi. Ushbu kunda maysalarim chimbark yoydi. Chimbarkdan g'oza tobinan maysalarimni chin oti bilan atar bo'ldim. G'oza. O'zingnikidan qiz olma demishlari haqqi rost bo'ldi. Ayolimizga qattiq-qattiq gapirib bo'lmadi. Gapirayin dedim, tilim bormadi. Xolamizning qizida, bo'lamizda. Gapirmayin dedim, erkak-erkakda tag'in bo'lmadi. Bir og'iz gapirdim, ayolimiz onamizni pinjiga tiqilib o'tirib oldi. Onamizdan beri kelmadi. Imo etsam-da kelmadi, ishora etsam-da kelmadi. Ovozimni balandlatdim, onamizdan gap eshitdim. Kekirdagingni ko'p cho'zaverma, oshingni yeyin. O'zingnikida ming qilsang-da o'zingnikida, opasining qizida. Onamizdan panalatib-panalatib ayolimizga ko'r musht do'laytirdim. Hali ko'rasan deganday bo'ldim. Muomala otangni qulimi deydi. Muomala etdim. Ayolimizni aylanib o'rgildim. Dalaga olib borib aylanib o'rgildim. Daladan olib kelib aylanib o'rgildim. Ayolimiz borishda da mazam yo'q dedi, kelishda da mazam yo'q dedi. Inchunun ayolimizdan rang ketdi. Bet boshi zahildan zahil bo'ldi. Ko'zlari suzilib qoldi, darmondan qoldi. Ko'nglim hadik oldi. Eshagimni mindim-da Rasul doktorga bordim. Rasul doktor qutusini kovladi, oldinga 1-2 ta dori tashladi. Mana shularni bir kunda 3 martadan ichirasiz dedi. 3 kunda ichsa o'z-o'zidan yaxshi bo'lib ketadi. Oldin o'zini borib ko'ring-da doktor. Ko'rish shart emas. Ko'rmasdan bilaman. Nimani bilasiz? Dardini bilaman. Hozir kun qiziyapti, vitamin yetishmayotganda vitamin. Vitamin bor, doktor, vitamin bor. Vitamin yetishmaydi, vitamin. Shunday kun tig'ida paxtada ishlashni o'zi bo'lmaydi. It azob, it azob. Bari gar dard ana shundan. O'ynab qo'yay, doktor, o'ynab qo'yay vitaminlaringizdan. O'zimiz paxta ichida o'sdik. Xudoga shukr, mana otdaymiz. Vitamin tugul, hamma narsamiz bor. Yuzimizga qarang, kim aytadi bizda vitamin yo'q deb. Endi siz erkak odamsiz. O'lmang, bir ro'zg'orda bir odamda vitamin bo'lsa bo'ldi-da. Ro'zg'or boshida vitamin bo'lsa bo'ldi-da. Yuring-e, doktore, ayolimiz ko'p yomon bo'lib qoldi. Xo'p, boraman. Qanday borib kelaman? Mana eshagimda g'ir etib borib, g'ir etib olib kelib qo'yaman. Xo'p, unda yuring. Rasul doktorni mingashtirib keldim. Shiponda ayolimizni ovoz berib chaqirdim. Dalada tizilishib ketmon chopmish ayollar qat rostladi. Qo'llarini qoshlariga soyabonlab qaradi. Men qo'limni peshlab ayolimizni ko'rsatdim. Ayolimizni aytib yuboringlar degan bo'ldim. Kun ketdi. Osmon zig'ir gulday bo'ldi. Qiblagohda 3 kunlik oy bo'y bo'yladi. Oy o'roqday bel bo'yladi. Ayolimiz daladan keldi. Shipon ketida iyak chakkasini ro'mol bilan o'rab turdi. Menga qarab iyak siltadi. Nima deysiz degan bo'ldi. Berman kel dedim. Mana doktor buvani olib keldim. Seni bir ko'rsatayin dedim. Ayolimiz ro'molini bo'ynidan oshirib o'radi. Yerga qaradi. Kalishi uchi bilan yer chizdi. Berman kel deyman. Ayolimiz bosh siltadi. Bormayman degan bo'ldi. Ay, senga aytayapman dedim. Doktor seni odam deb keldi. Doktorning boshqa ishlarida mo'l. Ayolimiz yerdan ko'z olmayin zayli shiypon ichkariladi. Rasul doktordan iymon yapti deya o'yladim. Ketidan kirib bordim. Ay, nimadan uyalasan? Doktor o'zimizni Rasulboyku, yur dedim. Ayolimiz shahodat barmog'ini chakkasiga nuqib-nuqib ko'rsatdi. Ha, kallang og'riyaptimi? O, bu kishida kalla bormi o'zi? Dedi ayolimiz. Ha, bor, nima edi, bor. Kallasi bo'lsa doktor chaqiradimi? Dardga doktor chaqirmay kimni chaqiradi? Ayolimiz tag'in chakkasini barmoq urib ko'rsatdi. Bo'lmasa dardingni ayt menga dedim. Men Rasul doktorga borib aytaman. Doktor shunday shunday ekan deyman. Ayolimiz bosh chayqab kuldi. Ayolimiz yerga qarab kuldi. Ayolimiz og'iz ushlab kuldi. Ayolimiz derazadan 3 kunlik oyga ishorat berdi. G'o'zalarim 20 kunlik bo'ldi. Men g'o'zalarimni yaganalar bo'ldim. Jo'ya cho'nqayib o'tirdim. Siljib-siljib g'o'za yaganaladim. Men sug'urib-sug'urib g'o'za yaganalamadim. Sug'urilmish g'o'za qabatida qolajak g'o'za tomirlari joyidan ko'chib-ko'chib qoladi. Men chimdib-chimdib g'o'za yaganaladim. Men qo'shqo'llab-qo'shqo'llab g'o'za yaganaladim. Men qadamda 20-25 tadan g'o'za bo'ldi. Bir g'o'zam tanasi oqimtil bo'ldi. G'o'zam tomiridan zil ketdi. Demak, g'o'zam endi odam bo'lmaydi. Men ana shu g'o'zamni chimdib-chimdib tashladim. Men g'o'zamni bor bargi bor bo'ldi, bir bargi yo'q bo'ldi. Yakka barg bo'ldi. Yakka barg g'o'za, chala g'o'za. Men yakka barg g'o'zamni chimdim tashladim. Bir g'o'zam barglari ilma teshik bo'ldi. Donacha donacha bo'ldi. Demak, g'o'zam elburtdan dardmand bo'ldi. Men dardmand g'o'zamni chimdib tashladim. Sog'lom g'o'zalarimga dardi yo'qmasin dedim. Men g'o'zam pushti yon boshida bo'ldim. Bir g'o'zam jo'ya ichida bo'ldi. Ikkovi da sog'lom-sog'lom g'o'za bo'ldi. Ammo ziyodi g'o'zalar bo'ldi. Boisi o'z joyida ko'karmagan g'o'zalar bo'ldi. Men ikkovunida chimdib-chimdib tashladim. Nimjon-nimjon g'o'zalarni chimdib-chimdib tashladim. Mayib-mayib g'o'zalarni chimdib-chimdib tashladim. Ko'saklar orasida qolmish g'o'zalarimni silab-sipab rostladim. Kesaklarni kaftlarimda umatib-umatib sochdim. Barmoqlarimni yer botirib-yer botirib g'o'zalarim os ustini muloyimladim. Bir qadamda 30-9-10 tupdan sog'lom-sog'lom g'o'za qoldirdim. Bir haftadan keyin ikkinchi bor yaganaladim. Bu safar 7-6 tutdan g'o'za qoldirdi. Oqshom vaqti qizimiz iliq suv quydi. Men qo'llarimni olqindilab yuvdim. Bot-bot yuvdim. Kaftlarimda g'o'za ko'ki bilan isi o'tirib qoldi. Tirnoqlarim orasi qop-qora bo'lib qoldi. Men tirnoqlarim orasini tirnoq tiqib kavladim. Men tirnoqlarim orasini gugurchoq tiqib kavladim. Men tirnoqlarim orasini juvoldiz qib kavladim. Tirnoq uchlarim qop-qoraligicha qoldi. Tirnoq uchlarim kir-kirligicha qoldi. Uyqumda birov yig'ladi. Men oldin tushim deya o'yladim. Yig'i hamin qatar zo'raydi. Shunda uyqum qochdi. Ikkala ko'zimni ochdim. Uyquli qaradim. Beshikdagi chaqalog'imiz yig'ladi. Men ayolimizni uzalab turtdim. Ayolimiz ing-ing eta jimib qoldi. Men endi ayolimiz biqinidan nuquladim. Ay, turing, bola yig'layapti dedim. Ayolimiz to'lg'ondi, ayolimiz uyqusiradi. U dedi. Yotmish zayli beshikka qo'l uzatdi. Beshik tebratib-tebratib uxladi. Chaqalog'imiz uzmadi. Chaqalog'imiz mijja qoqtirmadi. Chaqalog'imiz quloq miyani yedi. Men zada-zada turib o'tirdim. Ayolimizni tebratdim. Ay, joning bormi? Ana u yig'layapti deyapman dedim. Ayolimiz dast turib o'tirdi. Beshik pardani ochdi. Beshik tebratgichda osilmish o'yinchoqlarni shildiratdi. Ha, jonim dedi. Nima deysan, jonim? O'chir bo'ldi, o'chir. Chaqalog'imiz shunda-da o'chirmadi. Big'-big' yig'layverdi. Ayolimiz yomon qiliq qildi-yu, chaqalog'imiz endi chir-chir yig'ladi. Ayolimiz chimchilab oldi-yu, men xit-xit bo'ldim. Ayolimiz yelkasidan itarib tashladim. Ayolimiz bir munkib oldi. Ha, dedi. Nimaga uradi? Nimaga bolani urasan? Kim uryapti? Sen urasan. Urmadim. Sen urding. Bo'lmasa bola bunday chekin chinqirab yig'lamaydi. Urmadim deyapman-ku. Urmagan bo'lsang chimchilading. Bo'lmasa nima qildi edi? Bolani chimchillama, yo'g'loqi bo'lib o'sadi. Erkalat, suy. Mayli, bo'ldimi? Maylimi? Ayolimiz beshik tebratdi. O'chir deyman. O'chir, dedi ayolimiz. Senlardan qachon qutulaman, qachon qutulaman, tag'in chaqalog'imizga bo'lishdim. Tag'in chaqalog'imiz tarafini oldim. Bolani jerkima dedim. Nima qilayin? Ha deb bo'kiraversa. Emchak ber. Oziga emchak tutsam, olmasa nima qilayin? Bo'lmasa o'zi kelib emchak bersin. Bir emchak berish qo'lingdan kelmasa, ayol bo'p nima qilib yuribsan? Uf, o'chir, ma, em, o'chir, em, uf, senlardan o'lsam qutulamanmi? O'lsam qutulamanmi? Ayolimiz zahar bilan beshik tebratdi. Beshik zo'rg'a, yo'rg'a, gurs-gurs borib keldi. Beshik yo'rg'a do'q-do'q borib keldi. Sag'al o'tdi, chaqalog'imiz tindi. Ko'zim ketdi. Shunda nimadir bir nima bo'ldi. Yalt etib uyg'ondim. Dast turib o'tirdim. Chin qabatimda ayolimiz yo'q bo'ldi. Ayolimiz beshik osilib uxladi. Ayolimiz pish-pish uxladi. Bir ko'nglim uyg'ot dedi. Bir ko'nglim qo'y, uxlasin, hademay tong otadi dedi. Yotdim, yotdim. Ayolimizga rahmim keldi. Tag'in uyqusida ag'nab tushmasin deya sochlaridan ohista tortdim. Ay, tur, joyingga yot, tur, dedim. Ayolimiz bir seskanib tushdi. Ayolimiz chaqalog'im yig'layapti deya gurs-gurs beshik tebratdi. Ayolimiz chaqalog'im yig'layapti deya aytib-aytib beshik tebratdi. Uff, senlardan qachon qutulaman-a? O'lsam qutulamanmi? Tulki qiziga to'y berdi. Kun qiyalab-qiyalab nur to'kdi. Kun sariq-sariq nur to'kdi. Kun betini ko'rib bo'lmadi. Kun nuriga qarab bo'lmadi. Olam iliq-iliq bo'ldi. Olam sariq-sariq bo'ldi. Havoda oppoq-oppoq bir nimalar uchdi. Havola-havola uchdi. Aylana-aylana uchdi. Burala-burala uchdi. Osmon misoli un elaklamish bo'ldi. Oppoq bulutlar orasidan kun nurlari to'kilib-to'kilib turdi. Qor laylaklab-laylaklab yog'di. Qor yerga tushib-tushmas yog'di. Laylak qor taqqa tindi. Yerda qor tugul namda bo'lmadi. Qor havosi da bo'lmadi. O'ynab qo'yay bundayin havoni oti nima bo'ldi? Qor yog'madi deyin desam, havoda laylaklab qor yog'adi. Laylaklab qor yog'di deyin desam, yerda qordan nishona bo'lmadi. Dehqon bunday havoni tulki qiziga to'y berdi deydi. Kechasi yig'ilishda raisimiz kunlik yaganani so'radi. Yo'l yo'riqlar berdi. Shunda raisimiz oldida turmuş telefon jiringladi. Raisimiz telefonda salom alik qildi. Gap so'zdan bildim. Raisimiz ideologiya bilan gapirishdi. Ob-havoni gapirishdi, chaynab-chaynab gapirishdi. Raisimiz sharaqlatib telefon dastasini tashladi. Derazaga qarab lab burdi. Tavba dedi. Ajab vakilamiz bordi. Kolxozingizda qor yoqqan emish. G'o'za nima bo'ldi dedi. Qor yoqqani yo'q, tulki qiziga to'y berdi desam, tulki ham to'y qiladimi deydi. Dalalarimga xon qizi degich hasharot aylandi. Biz surxonalar xon qizini gulligich deymiz. Gulligi sariq qo'ng'izday keladi. Tumshug'i qora bo'ladi, tanasida qora-qora donachalarida bo'ladi. Oq-oq donachalarida bo'ladi. Uchsa qanotlari katta-katta yoyilib uchadi. Bolalar gulligich ushlab o'ynadi. Bolalar gulligich haydab o'ynadi. Bolalar, hol-hol, otang o'ldi, onang o'ldi, borib xabar olmaysanmi? Deya dir-dir qo'yib chopdi. Gulligich bolalar kaftida yurdi. Gulligich bolalar qo'l yuzida yurdi. Gulligich bolalar yengida yurdi. Gulligich o'rmalab yurishdan qolmadi. Bolalar dir-dir qo'yib ashula aytishdan qolmadi. Hol-hol, otang daryoga oqdi, onang daryoga oqdi, ketmon olib chop-chop, ketmon olib chop-chop. Gulligich surbet bo'ldi. Gulligich ketmadi. Gulligich ketmasa tag'in bo'lmadi. Gulligich hasharotlar bosh bobosi bo'ldi. Gulligich ming-minglab bolalar bo'ldi. Men dalalarimni gulligijofat bilan davoladim. B58 degan zahar dori septim. Zahardan bir hafta dala yo'lay olmadim. O'qariq oldim. Nima uchun o'qariq deymiz? Bunday qaralsa yer ravon-ravon ko'rinadi. Bunday qaralsa yer tekis-tekis ko'rinadi. Shunday-shunday ariq olsa bo'ldi. Suv bir zaylda oqa beradigan bo'ladi. Aslida unday bo'lmaydi. Yerni o'z tobi bo'ladi. Yerni o'z chang, o'z o'ng chapi bo'ladi. Yerni o'z tosh tarozisi bo'ladi. Ana shu tobni to'ymagich dehqon o'qariq olib yurmasin. U olmish o'qariq ko'cha-ko'yga jaydari ariq bo'ladi. U olmish o'qariqda suv ravon-ravon oqmaydi. Ana shu o'ng chapni ilg'olmagich dehqon o'qariq olib yurmasin. U olmish o'qariqda suv ko'llab-ko'llab qoladi. U olmish o'qariqda suv urib-urib oqadi. Ana shu tosh tarozini bilmagich dehqon o'qariq olib yurmasin. Suv u olmish o'qariqda oxirgi chayin oqib-oqib bormaydi. Dehqoni ko'z tarozida bo'ladi. Dehqoni ko'ngil qozi bo'ladi. O'qariqni ana shu dehqon olsin. ana shu dehqon 60 o'qariq o'qday, 60 o'qariq o'qday bo'ladi. Ana shu o'qariqdan suv o'qday oqadi. Derazaga rang kirdi. Ayolimizni uyquli tortdim. Ay, tur, tong otdi dedim. Ayolimiz ingilladi, qo'limni surib tashladi. Tag'in bir maromda pishilladi. Bor menga nima dedimda chappa burilib yotib oldim. Deraza tarafdan xo'roz qichqirdi. Xo'roz cho'chib, cho'zib-cho'zib qichqirdi. Ko'z ochmaganlarimga da qo'ymadi. Deraza oqardi, oppoq pardaday bo'ldi. Men endi ayolimiz sochidan tortqiladim. Ay, tong otdi deyapman. Ayolimiz turib o'tirdi. Yuz ko'zini uqaladi, derazaga qaradi, bolishiga qaradi, tag'in to'shakka tashladi. Bu safar bilagidan chimchilab oldim. Ayolimiz sapchib turdi, qo'limga tarsillatib bir urdi. O'lsam qutulamanmi shundan, o'lsam qutulamanmi dedi. Ro'molini boshiga ila-ila tashqariladi. Men xayoldan keyin turdim. Ro'yi xushim bo'lmadi. Tandir chetida cho'nkayib o'tirdim. Ko'zlarimni uqaladim. Kerishib esnadim. Onamiz tom ketilab obtova ko'tarib o'tdi. Ayolimiz qo'l yuvgichda qo'l yuvgan bo'ldi. Naridan beri artingan bo'ldi. Buzog'ini yetaklab kelib molini emizdi. Nuqta tortib, nuqta tortib emizdi. Buzoqni tag'in qoziq qantardi. Oshxonada kada olib keldi, sigir ostiga cho'nqaydi, tizzalari orasiga kada oldi. Ayolimiz sigir sog'di. Sigir ayolimizni dumi bilan urib-urib turdi. Tag'in buzoqni qo'y berdi. Buzoq onasi yeliniga yopishdi. Ayolimiz oshxonada dokadan sut o'tkazdi, o'choqqa sut osdi. Bir quchoq yong'ichga olib kelib molga tashladi. Itiyaloqqa yovg'on sarqit soldi, tovuqlarga don sochdi. Qozonda ko'pirib toshmish sutni lo'killab borib oldi. Mol ostini qaradi. Eshik oraga suv sepdi, supurib sidirdi. Ichkarida birin-ketin bolalar chiqib keldi. Birov yuz qo'lini yuvdi, birov yuz qo'lini yuvmadi. Ayolimiz yuz qo'l yuvmagichlarni yuz qo'l yuvgich ostiga yetaklab bordi. Bolalar suvdan seskandi. Bolalar suvdan bet burdi. Bolalar voy-voyladi. Ayolimiz quloq solmadi. Barini yuz qo'lini yuvdi. Ishton kiymagichlarga ishton kiygizdi. Tashqi so'riga gilam to'shadi. Ko'rpacha soldi. Dasturxon yoydi. Choy damladi. Ichkaridan shiptir ko'rpachalar olib keldi. Simga yoyib-yoyib osdi. O'choqdan kul olib keldi. Shiptirlarga xo'chlab-xo'chlab sepdi. Chaqaloqimiz tuvagini olib keldi. Maktab borgich boshalarini kiyintirdi, qo'liga kitob daftar berdi, yelkasiga sumka osdi, qizlari sochiga qizil tasma taqdi, o'g'illari oyoq liboslarini kiydirdi, paydarpay kiyimishlarini o'ng kiydirdi, iplarini boyladi, barini ko'chalatib haydab bordi, barini maktab haydab soldi, Qodir o'g'lini dastyorlikka olib qoldi. Onamiz munkillab so'ri keldi. Men choyimni ichib bo'ldim. Kaftlarimga yuzimni surta-surta so'ridan tushdim. Ayolimiz qatiq o'tdi. Sutga bir qoshiq tomizg'i qatiq soldi. Kadani janda chopon o'rab-o'rab qo'ydi. Molni bo'shatdi. Qodir o'g'li oldiga solib bordi. Podaga qo'shdi. Shundan shu yoqqa maktabga jo'na dedi. So'ri tevarak gardini aylandi. Bolalar tashlamish ushoqlarni terib-terib oldi. Ena, nevaralaringiz o'qishdan kelsa ko'z ayirmang, tag'in ko'chaga chiqib ketmasin, dedi. Ha, er xotin yetimlaringni topdilaring, to'ng'illadi onamiz. Unday demang, ena, unday demang, bari o'zingizni bolalaringiz. Bola, umrim bola boqib o'tdi. Otasini boqqanim kamda, endi bolasini ham boqaman. Bolamni to'ygunimcha boqaman, nevaramni o'lgunimcha boqaman deganlari shu ekanda, ena, dedi ayolimiz. Ko'kragimdagini tashlab ketmaganimga shukr qiling. Ha, endi ko'kragingdagini ham tashlab ket. Ha, bir kamim nevara emizish qolib edi. Oyog'imni uzatib emin erkin o'lganimga ham qo'ymanglar. Hali erta, ena. Hali erta, erta. Bu dunyoning ishidan mozorga kirib qutulmasam qutulmayman. Men eshagimga tushlik solinmish xurjunimni tashladim. Ayolimizga tayinladim. Dalaga ertaroq bor, dedim. Texnika oy bilan bo'ylassa-da ketmonsiz dala bo'lmaydi. Men traktor ketiga to'rt qator tish uladim. Har qator orasiga ikkitadan pichoq qo'ydim. Har qator orasida bittadan o'qsimoya panja qo'ydim. G'o'zalarim ostini haydadim. O'za tomir qirqilmasin yo lat yemasin deya 6-7 santim chuqurlikda haydadim. Tish g'o'za bo'g'ziga tegmay tegmay yurdi. Tish ega tuprog'ini g'o'za bo'g'ziga uyib uyib yurdi. Oqibat g'o'za bo'g'iz ko'milib qoldi. G'o'za bo'g'iz qotib qoldi. G'o'za bo'g'iz nafas ololmay qoldi. Shu bois dalalarimga ketmon soldim. Botirib ketmon solayin dedim, g'o'za tomir qilqillayajak bo'ldi. Sayoz ketmon solayin dedim, g'o'za tomir ostida qolajak bo'ldi. Men ketmonimga erk bermayin, erk bermayin ketmon soldim. G'o'zalarim bir oylik bo'ldi. Ana shunda bir shamol turdi, bir shamol turdi. Afg'on shamoli deyin dedim. Shamol hisor tarafdan esdi. Shamol g'o'zalarimni bir chapga qayirdi, bir o'ngga qayirdi. G'o'zalarim ayqash uyqash bo'lib qoldi. G'o'zalarim bukchayib bukchayib qoldi. G'o'zalarim yotib yotib qoldi. Ushtalarda tizilmish ko'klar g'o'za bo'ldimi yo boshqa bir maysa bo'ldimi bilib bo'lmay qoldi. Men nahor nahorlab dalalarim boshiga cho'k tushdim. Yotib yotib qolmish g'o'zalarni qo'shqo'llab qo'shqo'llab rostladim. Ayqash uyqash g'o'zalarimni kaftlab kaftlab taradim. G'o'zalarim tag'in bo'y bo'yladi. Majlis qaridi. Siz bilan biz hali hamon dotatsiyada yashaymiz o'rtoqlar, deya yakunladi raisimiz. Dotatsiyadan qutulish uchun qo'lni qo'lga berib mehnat qilmasak bo'lmaydi. Dotatsiyadan qutulaylik deb ana undan keyin odamday yashasak bo'laveradi. Qabatimda o'tirmiş brigadir qulog'iga shivirladim. Qayerda yashaymiz deydi? Dedim. Dotatsiyada, dedi. U qayerda? Brigadir tovoni bilan yer tepib ko'rsatdi. Shu yerda, dedi. Mana shu yerda. Shuni ham bilmaysizmi, ko'rsavot. Gapimizga tag'in brigadir qo'shildi. Dotatsiyada yashaymiz degani muttahamlarcha yashaymiz deganida unchalik emas, hek gaping qursin. Bo'lmasa nima degani? Yo tekaxo'rlarcha yashaymiz deganimi? Unday ham emas. Nima desam ekan, dotatsiya degani davlat qaramog'ida yashaymiz degani. Yo'q, bu ham unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Dotatsiya degani qarz bo'lib yashaymiz degani. Shuncha ishlab-a, dedim. Yil 12 oy tongdan shomgacha ishlab-a. Tongdan shomgacha ishlasang, ishlab yotaverasan. Paxtang arpa uvoq ham bo'lmaydi. Majlisdan keyin eshagimni qichab-qichab haydadim. O'ylab-o'ylab haydadim. Ayolimiz birday brigadirligimni biladi. Majlisimizni gapiradi. Xudoni bergan kechasi nimani majlis qilasizlar deydi. Ayolimiz odamni yo mayna etadi, yo qitig'imga tegmakchi bo'ladi. Ana majlisda nimani gapiramiz? Dotatsiya, dotatsiya. Ayolimizni ana endi boplayman. Dotatsiya degich kattalar bob gaplardan gapiraman. Ayolimizni lol-lol qoldiraman. Ayolimiz og'zi ochilib-ochilib qoladi. Brigadirligim bilan majlisimizni mayna etmagich bo'ladi. Chinda, brigadir o'z oti bilan brigadirda katta, katta brigadir majlislarda ishtirok etadi. Brigadir raislar bilan gap olib gap beradi. Dotatsiya degich gaplardan gapirishadi. Yo'l-yo'lakay dotatsiya, dotatsiya deya pichir-pichir etib keldim. Esimdan chiqib ketmasin dedim-da. Eshagim bir o'nqir cho'nqirdan hurkdi. Chappa burilib tuvladi. Meni yerga shunday olib urdi, shunday olib urdi, qushim boshimdan uchdi. Qushim bilan qo'shilib dotatsiya degich gap to'chdi. Dotatsiya esimdan chiqdi, ketdi. Uyda bot-bot o'yladim, ammo eslay olmadim. Bor-e dedim-da yotib oldim. Azonda o'ylab-o'ylab topdim. Tag'in esimdan chiqib qolmasin deya ichimda dotatsiya, dotatsiya deb o'tirdim. Bir ayolimizga qaradim, bir bolalarimizga qaradim, bir onamizga qaradim. Gap ochayin deya bahona qidirdim. Birovda dasturxondan bosh ko'tarmadi, xuddi cho'ldan kelmishdayin xur-xur choy ichdi. Birovda dotatsiya bilan ishi bo'lmaydi. Shu topda ayoldan da xafa bo'ldim, bolalardan da xafa bo'ldim. Ichimda dotatsiya, dotatsiya deya o'tiraverdim. Bahona qidirdim, bu yog'iga qaradim, bahona qidirdim, u yog'imga qaradim, oxiri topdim. Oysuluv qizimiz choyga 2-3 talab qand soldi. Men nasihatomuz gap ochdim. Qandni bitta-bittalab yenglar. Dotatsiyada yashaymiz dedim. U nima degani? Dedi ayolimiz. Ana shunda jonim kirdi. Kaftlarimni tizzalab tiradim. Ko'kragimni ko'tardim. Boshimni g'oz tutdim. Hali dotatsiyani bilmaysanmi? Dedim. Dotatsiyani-ya? Hak kursavade, hak kursavade. Qirinib-qirinib tomoq qirdim. Donishman, donishman so'zladim. Maktabni necha bilan bitirib eding? Hak kursavade, dotatsiya bu xo'sh. Muttahamlarcha yashash. Yo'q. Davlat qaramog'ida yashash. Yo'q. Qarz bo'lib yashash demakdir, ha. Qirilib ado bo'lgur, bizni raisimizda shunday deyar edi, dedi onamiz. Yo'q e, dedim. Esa-chi, men ham bor. Oti nima edi? Dotatsiya. Ana shunday gapda bor. O'ynab qo'yay, ota-bobolarimizdan da o'ynab qo'yay. Dotatsiyada yashabdi-da. Otangga so'yilgan kal uloq, senga-da bo'ladi shul uloq bo'libdi-da. G'o'zalarim tomiri girdida achchiq zax bino bo'ldi. Achchiq zax g'o'zaga el bo'lmaydi. Achchiq zax g'o'za tomirini chiritib-chiritib tashlaydi. Men darhol g'o'zalarimga suv berdim. Achchiq zaxni suv bilan quvib-quvib haydadim. Dalalarim, g'o'zalarim tomiri ozod-ozod nafas oldi. G'o'zalarim tomiri yoyilib-yoyilib rohat oldi. Qosh qoraydi. G'o'za bilan yovvoyi o't farqiga borib bo'lmay qoldi. Ana shunda ayollarga javob berdim. Ayollar birin-ketin qishloq yo'l oldi. Ertaga kun chiqmay kelinglar, salqinda ish unadi dedim. Ertaga bozor-ku dedi birov. O'ynab qo'yay, faqta bozorni biladimi? Bu dunyoda dam nimaligini bilmay o'tamiz endi. Dam olasan, pensiyaga chiq. Pensiyani jaraq-jaraq olib yeb yotasan dedim. Ayolimiz shipondan bolasini olib kelib uzatdi. Oy, mana buni oldiga o'ngarib ketsin. Oldim, oyog'imda oyoq qolmadi. Dedi. Bor-e, men hozir idoraga ketaman dedim. Ayolimiz bolasini qaytib oldi. Jerki-jerki bag'ir bosdi. Ayolimiz boshi uzra gumbaz tugun qo'ndirdi. Ayolimiz bag'ri aro qo'shqo'llab bola quchdi. Ayolimiz qishloq yo'l oldi. Qo'l himosiz gumbaz havoda suzib yurmiş shar misol qishloqladi. Qo'l himosiz gumbaz tugun og'ista tebrana qishloqladi. Ayolimiz qo'shqullab-qo'shqullab bola qucha-qucha qishloqladi. Ayolimiz ayollar ashulasini ayta-ayta qishloqladi. Ko'rgan kunim qursin. Idoradan bir mahalda qaytdim. Eshagimni qantardim. To'qimini olmadim. Pichadan so'g'in tong otadi. Ishni ko'paytirib o'tirayinmi dedim. Ichkarida oynajahon ko'rsatmay qolibdi. Bollar burabdi. Oynajahon buragichini sindirib qo'yibdi. Men ombordan bilakday-bilakday 11 topib keldim. 11 bilan oynajahonni buradim. O'nglay-o'nglay buradim. Chappalay-chappalay buradim. Qir-qir buradim. Oynajahon pir-pir etdi. Oynajahon bijir-bijir etdi. Ammo ko'rsatmadi. Men bollarni urushib-urushib tashladim. Birini qo'yib, birini so'kib tashladim. Otangni iligiga dedim. Duppa-durust oynajahonni buzgan otangni iligiga. Bollar bir-biriga soldi. Men emas, Qodir buzdi. Birinchi oy suluv buradi. Baring bir gur, dedim. Men devor soatga qaradim. Soat 12 dan oshibdi. Oynajahon ko'rsatuvlari tamom bo'libdi. Shunday bo'lsa-da, bolalar oldida sir boy bermadim. Boringlar, yotinglar, dedim. Yaxshi o'qisalaring, ertaga tuzatib beraman. Men ana qaradim, mana qaradim, taomdan darak bo'lmadi. Ay, bemahal bo'ldi, deb ovoz berdim. Bemahal bo'lsa nima qilayin, dedi ayolimiz. Biron nimang bormi? Bor, endi pishadi. Hali ham pishmadimi? Shu paytgacha o'ynab o'tirganim yo'q. Qozondan boshqa ham tirikchiligim ko'p. Xamir qordim, sag'al o'tdi. Ayolimiz bir korson piyova olib keldi. Go'shti yo'q. Go'sht tamom bo'ldi, dedi. Bizga bo'laveradi, dedim. Qozon o'zimizniki, qorin o'zimizniki. Qorin to'ysa bo'ldi-da. Endi go'shtni qaytadi. Juma bozor kuni norin qassob mol so'yadi deyishyapti. Shunda olamizda. Piyovadan so'ng choy ichdim. Yonboshlab yotdim, ko'zim ilindi. Qancha yotdim bilmadim. Bir mahal ko'zimni ochdim. Hovlida lov-lov olov o'rladi. Ay deb sapchib turdim. Ayolimiz zardob-zardob ovoz berdi. Jonim, jonim. Ay, nima qilyapsan? Tandir qizdiyapman. Nima edi? Shundagina gap nimadaligini bildim. Nima deyishimni bilmadim. Yotar vaqtda ham non yopadimi dedim. Yotarda non yopmasa, go'rda yopadimi? Quruq beda yegich mol go'ngi a'lo go'ng bo'ladi. Quruq beda yegich mol peshobi serazot bo'ladi. Men ulkan o'raga ana shunday go'ng to'daladim. O'ra bet boshini sinchlab tuproqladim. O'rada qolmiş jonivorlar g'imir-g'imir bolaladi. Bir jonivor bir soatda 15-20 bolaladi. Bir jonivor bir kunda million bolaladi. Ana shu jonivorlar g'imir-g'imiridan go'ng ich-ichlari aro havo kirib chiqib turdi. Ana shu jonivorlar g'imir-g'imiridan go'ng chirib-chirib turdi. Oradan shiptir anqib turdi. Men ana shunda xazinamni ochdim. Shiptir go'ng bilan tuproq aralashtirdim. Peshma-pesh dala tashidim. Dalalarimni shiptir go'ngladim. Dimog'imda shiptir is o'tirib qoldi. Bir qadamda bir tupurib kun ko'rdim. Shoberdi baxshi cho'zib-cho'zib doston aytdi. Yo radioda aytyapti, yo oyna jahonda aytyapti deb o'yladim. Qulog'imni dingladim. Ha, jon juft bo'lsin, dedi odamlar. Bildim, shoberdi shu tevarakda aytyapti. Ohista ayolimizdan so'radim. Raisni qiziga sovchi keldi, dedi ayolimiz. O'ynab qo'yay, qizchi bo'yiga yetdimi? Esachi, qiz bola shayton bo'ladi. O'ynab qo'yay, o'ynab qo'yay. Qayerdan sovchi keldi? Dehqonoboddagi urug'lardan keldi. Rais bobo meni aytdimi? So'ratdi, ulidan so'ratdi. Dala g'uli raisimiz bor-da. Shunday deb ichkariladim. Sandiqdan oxirli kiyimlarimni qoqib-qoqib kiyim oldim. Taxloqlik ola do'ppimni yoyib-yoyib kiyim oldim. Ana endi kechasi bilan shoberdi eshitasan dehqon qo'l. Shoberdi eshitasan dedim. Tashqarilab soqolimni uqaladim. Ay, soqolim o'sgan yo'qmi dedim. Kechasiga bo'laveradi, dedi ayolimiz. Qornim to'yib qolmasin deya oz-ozdan choy ichdim. Rais bovani qizi bo'y yetdimi? Dedim. Qiz bola shayton bo'lgani chinda. O'zi qizi qanday qiz bo'ldi? Picha shallaqroq. Unday dema, ukka qarni ayoli unday dema. Raisni qizini ham shunday deydimi? Raisni qizini ya? Rais bo'lsa bo'pti-da. Bilganimni aytaman-da. Bilsang-da aytma. Yon qo'shning, jon qo'shning. Unda nimaga so'raydi? Hali gap ochilsa aytaman-da. Og'zimga talqon solib o'tirmayman-da. Ha, maqtab qo'yaversin-da. Nima deb maqtayin? Sen aytda, erkak odam umri dalada o'tadi. Nimani biladi? Tavba, ayol odamni umri ham uyda o'tayotgani yo'q. Ishqilib, ayol ayolda, qiz bolani yaxshi biladi. Nima deb maqtardi? Qizimiz uncha-muncha qizlardan emas deydida. Kam gap, pazanda, chevar deydida. Bizni qizimiz deyna? Deydida, o'zini qizlari bilan billa o'ynab katta bo'lgandan keyin deydida. Chin, katta bo'libdi. Bilmay qolibman, chin. O'zini qizidagi gapda. Chin, o'zimni qizimdagi gap, chin. Ishqilib maqtaydi-da. Maqtayman-da. Qizimizni maqtayman-da. Yopirim, men endi borayin. Aytgan joydan qolma, deydilar. So'ridan ko'cha yo'l oldim. Raisi darvoza oldida mayda mashina mo'l bo'ldi. Demak, raisimiz davrani katta oldi. Men raisi darvozani jonli-jonli taqillatdim. Darvozani raisimizni o'g'li ochdi. Men chaqiribsizlar, deya ichkari kirib ketaverayin desam betim bo'lmadi. Rais bobo bormi dedim. Bor, aytib kelayin. Raisimiz chayqala-chayqala keldi. Dehqon qul aka, tinchlikmi dedi. Tinchlik, rais bobo, tinchlik dedim. Hormang, rais bobo, salomat. Shoberdi baxtchi eshib-eshib do'mbira chaldi. Ha, nima gap? Hech gap yo'q, rais bobo. Traktorlaring buzilib qolibdi deb eshitdim. Sozladik, rais bobo, sozladik. G'ayrat qiling, traktorni to'xtatmang. Shoberdi baxtchi ezib-ezib doston aytdi. Ha, rais bobo, qizimizga odam kelibdi. Qizingizga odam kelibdi? Yo'q, qizingiz hali go'dak shekilli. Yo'q, qizimiz, qizingizga deyman. Ha, meni qizimni aytyapsizmi? Keldi, hali hozircha eskichasiga non sindirib qo'ydik. Non sindirishdingizlarmi? Ha-da, o'ylab o'tiramizmi? Sindirdik, qo'ydik. Binoyi bo'pti, binoyi, dedim. Ha, chaqirgan ekansiz, rais bobo. Chaqiribman. Qachon? Ha, bugun Dehqonobodi quda bo'lmishlar ikkita fotiha qo'y tashlab ketgan edi. Shu qo'yni birovni so'yib, rayon kattalarini chaqirayin dedim. Choy ichib ketayin dedim. Bu yoqqa bola yubordim. Qo'y so'ygich odam topilmadi. O'zimga ayting edi, daladan vaqtliroq kelib so'yib berar edim. Bo'ldi. Klara Xajayevani shopirga so'ydirdim. O'zimiz so'yib, o'zimiz yeb yotibmiz. Qanday? Etli sutli qo'y ekanmi? Ha, endi Dehqonobodda qo'y bo'lgandan keyin etli sutli bo'ladi-da. Shoberdi baxshi bo'g'ilib doston aytdi. Bo'pti, dehqon qul aka, dedi raisimiz. Traktoringiz tag'in buzilsa, darrov xabar bering. Ana, ichkarida rayon texnika boshqarmasi pir o'tiribdi. Bir og'iz aytamiz, istalgan ehtiyot qismlarini yetkazib beradi. Ketimga qayrildim. Darvozamizdan ichkariladim. So'ri boshida serrayib qoldim. Ayolimiz ajablanmış bo'ldi. Ha, vaqtli qaytibdilarmi, dedi. Ko'p o'tirmadim, dedim. Kattalar mast alas, it egasini tanimaydi. Men begona o't uchun go'ng solib edimmi? Men begona o't uchun suv berib edimmi? Dalalarimni shunday o't bosdi, shunday o't bosdi. O'zalarim begona o't ostida qoldi. O'zalarim begona o't changalida qoldi. Dalalarimda 70 xildan ziyod begona o't o'sdi. Dalalarimda paxta paykal bo'lmadi. Dalalarim o't paykal bo'ldi. O'zalarim nozik davrida bo'ldi. O'zalarim ser tomirlamadi. O'zalarim botin yerlamadi. Bunday vaqtda dalaga traktor solib bo'lmaydi. Traktor yerni parcha-parcha ko'chirib tashlaydi. G'o'zalarim yer parchalar bilan ko'chib-ko'chib qoladi. G'o'zalarim qurib-qurib qoladi. Ayni vaqtda g'o'zalarimga ketmon solibda bo'lmaydi. G'o'zalarimga ketmon da ziyon beradi. Birdan bir yo'lim begona o'tlarni bitta-bittalab yulib tashlash bo'ldi. Ayni vaqtda unib chiqmiş begona o'tlarni yulib tashlash mushkul bo'lmadi. Bular bir yilcha begona o'tlar bo'ldi. Bir yillik begona o'tlar tomiri yer ostlab ketmaydi. Shunday yer yuzasida bo'ladi. Boisi bir yillik begona o't dondan bolalaydi. Dastlab qo'lim tegmiş o't takasoqol bo'ldi. Takasoqol ingichka barg o't bo'ldi. Uzun-uzun o't bo'ldi. Oppoq tanli o't bo'ldi. Oyoqlarim uyushib-uyushib qoldi. Tomirlarim shol-shol bo'lib qoldi. Kun qoq miyamdan urib turdi. Men tizza suyanib qatrosladim. Tizzamdan pastim qaqshab-qaqshab oldi. Cho'nqayib o'tirishdan oyoqlarim bezillab qoldi. Endi yerga ikki bukildim. To'rt oyoq bo'ldim. Belim balandda bo'ldi. Ikki oyog'im egatda bo'ldi. Ikki qo'lim pushtada bo'ldi. Bir nozik tanali begona o'tni ushladim. Bu pechak o't bo'ldi. Oppoq gullik, no'xatsimon donlik. Donlari 140 mingtagacha bolalagich o't. Men pechak o'tni tomiri bilan sug'urib tashladim. Men endi borib turmuş zarar ko'randa ajriqqa duch keldim. Ajriq g'o'za ko'karib chiqmasdan oldin ko'karadi. Boisi ajriq tomirdan ko'karadi. O'zga begona o'tlar g'o'za bilan ishi bo'lmaydi. Boshi yetganicha o'z havosida o'sib yotaveradi. Ajriq g'o'za bo'g'zidan oladi. Ajriq g'o'za belidan oladi. Ajriq g'o'zani tomir orttirmayin o'rab chirmab bosadi. Ajriqni yo'qotib bo'lmaydi. Emishki, laylak kosadan yuksakdan yuksak bir qoyada uya qo'yibdi. Laylak uyasiga xaschob tashibdi. Xaschoblar orasida bir qovjiroqdan qovjiroq ajriq xasta bo'libdi. Kuz o'tibdi, qish o'tibdi, bahor o'tibdi, saraton o'tibdi. Bir yildan keyin shamol ana shu ajriq xasni uyadan yerga uchirib tushiribdi. Laylak uyasidan tushmuş xasni ko'rib qolibdi. Laylak o'z makoniga sodiq qushda, makoni bir g'ishti bo'lmuş xasni olib joyiga qo'yish uchun quyi sho'ng'ibdi. Laylak xasni tumshug'i bilan tortqilaydi, bo'lmabdi. Laylak xasni tumshug'i bilan yulqilabdi, bo'lmabdi. Boisi ajriq xas yerda allaqachon tomir otib qolibdi. Men barmoqlarimni yer botirib ajriq tomir kovladim. Ko'z oldim qorong'i bo'ldi. Qo'shqo'llab yer suyandim. Qaddimni ko'tarayin dedim, ko'tara olmadim. Belim qotib qoldi. Bir qo'limni belimga tirab qaddimni ko'tardim. Ay belim dedim. Dardimni kimga aytdim, o'zim de bilmadim. Qabatimda o'toq qilmiş dehqonlar o'z dardi bilan o'zi bo'ldi. Tag'in bir ikki bukildim. Shu qo'lim bilan g'o'za ushlab turdim. Bir qo'lim bilan begona o't yuldim. Shunday qilmasam bo'lmaydi. O'zalarim begona o't bilan qo'shilib yulinib qoladi. O'zalarim osti ko'chib-ko'chib qoladi. Dalalarim adog'igachayin ana shunday ikki bukilib boraverdim. Dalalarim adog'igachayin ana shunday qat ko'tarmay boraverdim. Qaddimni ko'tarsam bo'lmaydi. Tag'in bukila olmay qolaman. Qorong'i namoshomda issiq suvlab qo'l yuvdim. Olqindilab qo'l yuvdim. Begona o't ko'klari ketmadi. Kaftlarim ko'kmak bo'lib qoldi. Kaftlarim qora-qora chiziq bo'lib qoldi. Ayolimiz kenjadan to'ng'ichimizni ostonaga qo'ydi. Bor otaga bor dedi. Kenjadan to'ng'ichimiz miyiq kulib qaradi. Kenjadan to'ng'ichimiz barmoq so'rib qaradi. Ha dedim. Kel, qani kel. Men kenjadan to'ng'ichimizni barmoqlarim bilan o'zimga imladim. Kenjadan to'ng'ichimiz quloch ochdi. Bitirlab keldi. Bo'ynimdan quchoqlab oldi. Men kenjadan to'ng'ichimizni bag'rimga oldim. O'zimni ketim bilan bolish tashladim. Kenjadan to'ng'ichimiz ko'ksimda minib o'tirdi. Men kenjadan to'ng'ichimiz bulbulini o'ynadim. O'ynab qo'yay, chuldiringdan o'ynab qo'yay dedim. Chuldiringdan-da, chuldiringdan-da. Chuldir katta bo'lsa, bir ayol olib beramiz-da. Kenjadan to'ng'ichimiz bet boshimga barmoq yuritdi. Kenjadan to'ng'ichimiz ajinlarimni sanadi. 1, 2, 3. Kenjadan to'ng'ichimizdan to'ng'ichimizgachayin ajinlarimni sanab-sanab katta bo'ldi. Birovi 60-70 sanadi. Tag'in birovi 100 dan oshirib sanadi. Emish-emish bir ajin bir qayg'uni bildirar emish. Emish-emish bir ajin bir dardni bildirar emish. Emish-emish bir ajin bir armonni bildirar emish.